puri-purian dagoen gaia da Ipar Euskal Herrian euskeraz azterketak egiteko eskubideen aldeko borroka. Une honetan, Sehaskako ikasleek brebeta egiten ari dira. Eta honetaz hitz egiteko, ba, dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, ba, Ipar Euskal Herriko ikastolen lehendakaria den Peio Jorajuria. Egunon, Peio?
Egunon.
Beno, ezer baino lehen, 2019 urtean hartu zenuen Sehaskako gidaritza, zelako hiru urte izaten ari dira, ba, Frantziako Errepublika jartzen dituen oztopoi begira?
Hiru urte horiek biziki mugimendutsu izan dira.
Bai.
Ez dut berba momentu honean hartu. Lehendakaritza, ikusi dugu momentu horietan, Blanquer garaiak dira Parisen, beraz Blanquer izan da Ezkunde Nazionaleko ministroa, eta harek hizkuntzen kontra egin nahi izan du, eta bere mandatu osoan erasoak metatu dira, eta bereziki azken hiru urteetan azkartu zioan dira, eta guk frente bat osatu behar izan dugu Parisaren aurka, eta horrek gure egunak ongi bete ditu.
Zeintzu dira une honetan Sehaskaren eskaera nagusiak?
Badira, bat baino gehiago. Iaz, hoitu behar da, antikonstituzionala izendatua izan ginela.
Bai.
Lortu ginoen, de zirkulara baten bidez babes minimo bat ukaitea, baina babes hori ez da iraunkora. Behar ditugu legeak aldatu, behar dugu Frantziako konstituzio aldatu, epe luzera begira, behar dugu babes bat gure ereduaren zat, eta gure ereduaren bidez gure hizkuntzaren zat, Frantziako lurralde horietan. Baina, baditugu ere epe labureko borrokak, eta horietaik bat dugu, pilpilan dagoen azterketen gaia, gibela penak ukan ditugu azken urteetan, brebetako azterketa, gaur gure ikasleak pasatzen dutela, dola guti arte osoki euskaraz egiten zuten gure ikasleak, eta horai ez da ala, badugu froga bat, zientzietako froga, debekatua zaiguna euskaraz egitea eta frantsesez egitea behartu nahi gaituztena.
Eta aurrera egiteko, argi eta garbi, desobedientziaren bidea aldarrikatzen duzue.
Hori da, azken hiru urteetan beste bide batzu, saiatu ditugu, elkarrizketaren bidez saiatu gira hori konpontzen, solasaren bidez, hitzarmenen bidez, bide juridikotik, bide guziak entxeatu ditugu, baina ez hori ikusi dugu, Parisen ateak etxiak zirela gai hori buruz, ba zela dogma bat gure hizkuntzen kontra egiteko, eta dogma horren aurka jokatu behar ginela. Beraz, ate guziak etxiak zirenez, bide guziak etxiak zirenez, desobentziaren bidea hartu dugu. Bai ikasleak, gaur arratsalde honetan, gure ikasle guziak euskaraz egin dute zientziako azterketa hori, nahizta ez den ofizialki zuzendua izanen, baina irakasleak ere, irakasle handara bat daitugu ukatu dutenak, zuzenketetan parte hartzea, konbokatuak izan direlarik, euskarazko kopiak ez dieno zuzenduak ez dituzte beste ikasleen kopiak zuzenduko. Hor ere, zigorren arriskua hartuz, desobentziaren bide hartu dute, burasoek ere, haitu gira, manifestatzen, okupazioak egiten, eta orai ere, politikari ere, deialdia zabaldu diegu, eta errilkargoa ere, sartzen da molde batez, ez zuzenki desobentzian, baina gure desobentzia sustengatuko du.
Gurasoak aipatu dituzu, okupazioak egiten, Sehaski ekainaren 15ean, ba, Frantziako polizia, Sehaskako irakasle, guraso eta ikasleen aurka, oldartzen ikusi genuen Frantziako hezkuntza ikuskaritzan Baionan, zer eman du okupazio horrek, zer lortu da?
Lehenik poliziaren jarrera hori salatzeko da, hori onartezina da, gertatu dena asteazken hartan, gu guraso ikasle, erakasleak ginen, bai okupazio bat zen, bai okupazioak ilegalak dira, baina badira metodo batzu onartezinak direnak. Eta gaur egun, maleruski, Frantziako poliziak maiz leratzen da onartezinak diren metodo horiei buruz. Okupazio segitu ginen, ala ere, okupazioak lau egun eta hiru gau iraun zituen, Parisen gandik, ez ginen lorpenik ukan, ez ginen ere solaskiderik lortu Parisetik, mutu egon ziren, ez bagina hor bezala, baina aldiz, autagai ekin bildu ginen, hauteskundako ez ziren momentu hortan, autagai guzien sustengua lortu dugu, eta urratz bat eman dugu ere, erri elkargoarekin, erabaki baitugu okupazio hortan, azterketa horiak, behaz, zientzietako froga hori, euskaraz egiten zutela gure ikasleak, eta gu honek zuzenketa anplatuko genuela, erri elkargoaren babesarekin. Eta erri elkargoaren erabaki hori, gure babestea, Parisen aurrean altsatzea gurekin batera errateko onartezina dela hori eta beste bide batzu hartuko ditugula Parisek ez badu egiten, hori okupazioaren lorpen handi bat izan da.
Euskal Herriko elkargoarekin egindako aliantza harreman hori, azken galdera batekin eko nizuke pixkat orokorragoa Saskaren inguruan, zein momentu bizi dezute Saskako ikastolek, bastakit ikasle kupuren inguruan, irakasle zein gurasoen konpromesoen aldetik?
Be, guk ikasle gero eta gehiago ditugu, urte guziz ikasle gehiago ditugu, azken urteetan 4.000 ikasleen eina gainditu dugu. Horrek jarai du gure lurraldean aurren 15%, kasik 13% zertza izateko eskolatzen dugula gure gure sare hortan. Jakinez, biziki zaila dela buraso izatea xe askan, ez baita bakarrik aurra atekaintzina duztean goizetan eta arrastetan etorri, benen behar dira, bai finantzamendu guzia sortatu, bai kudeak eta guzia eraman, eta arazo politiko guzia horien aurrean pare egin. Beraz biziki edera da, unekoa mairua lortzea, eta garatu zari gira. Iaz ikastola berri bat edek eginuen, Sarnegu eskualdean, Sarnegu eskualdea, ekin behar da, batzuek Euskara entzat galdu zatematen zutela, mugan baita, eta ez, hor, buraso berriak sartu ditugu, proiektu berri bat montatzeko, zerotik, eta baitugu, burasoak biziki implikatuak, motibatuak, alde guzitaik, erakasleak ere, eta garapen fase batan gira. Benen, garapen fase horrek, ikusten dugu ere, Parise beldurtzen dola, bai gure gatik, Saska garatzen ari baita, baita ere, eragina baitugu, erakaskuntza publikoan. Gure edutik, erakaskuntza publikoan azken 15 urteetan saiatzen dira murgiltze sistema bat plantan ezartzen erakaskuntza publikoan ere eta hor ere buraso gero eta gehiago badira, proiektuak badira eta horiek euskararen erakaspena nahi izan dute Parisen mugatu azken urteetan.
Bai, hori ere aste honetan ikusi dugu, nola lortu den, bai Larrainen, bai Barkosen murgiltze eredua, ezta?
Bai, hori da. Momentuko, askizume gelitzen da, aur eskuntza zari gira, iru eta bost urteko aurrendako baimendua da eskola horietan osoki euskara zaritzea eskolan. Gutxi da, badakigu ez dela aski, iztun osoak sortzeko aur eskuntza ez da aski izanen, eta geratu beharko da, baina Larraine eta Barkose blokatuak ziren, bazen beto handi bat Parisetik emana eskola horietan ez dezaten ireki, eta lortu dugu ireki araztea. Horrez gain ere, hiri sarri nere, izan da lehen urratx bat, hiri sarri izanen da Frantziako lehen eskola publikoa, nun baimendua izanen den, 6-8 urteko aurrendako, eguneko 50%-aren muga gainditzea. Horai arte bazen muga bat, euskara ezin zuten baliatu, denbora erdia baino gehiago eskolan, eta hiri sarrin lehen aldikotz, araboria hautsia izanen da.
Irisarri aipatzen duzularik, aur bertan Euskal Herria zuzenean bertan hasten da, astebukara honetan izango dugun jaialdi handia, ba, guraldetik, mila esker, soliko goraztea entzulei, ba, une honetan, ba, Saskako ikasle guztiak, ba, desobidentziatik, ba, euskaraz egiten ari direla zintziako azterketa, eta esan dakoa, mila esker, Peio.
Mila esker zuei.
Egun polita izan.
Ba, izakere.
Agur.